Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հոկտեմբերի 4-ն է, բանակում նոր ողբերգություն մի երիտասարդ զինվոր անձնասպան է եղել, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի փոխանցմամբ.
Երեկ ամսվա ընթացքում 13 մահացու դեպքեր էին արձանագրվել զինված ուժերում, տխայտառակությունը շաբաթը 1 հոգի։
Այսօր սկսվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեին, ազգային ժողովի փոխոսնակ Արևիկ Պետրոսյանը պաշտոնապես հրաժարական է ներկայացրել եւ հայտնել.
Ես շարունակելու եմ մնալ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ։
Բյուջե 2011-ի խոստումնալից Կարքախոսը, ռեպորտաժ Մարզից, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հրատապ լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Կիրակի օրը Հադրութի զորամասերից մեկի նկուղում հայտնաբերվել է նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Սամվել Խաչատրյանի դին կախված վիճակում։ Այժմ կատարվում է հետաքննություն, հայտնում է նախարարությունը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանում տեղի ունենալու մոնիթորինգի հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում քննարկվելու է Եվրախորհրդի առջև Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Նիստին մասնակցել է նաև Եվրախորհրդում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը։ Հոկտեմբերի 1-ին Հայազգային կոնգրեսը նամակ էր հղել ԵԽԽՎ Երևանյան գրասենյակին, առաջարկելով այսօրվա նիստում քննարկել նաև ՀԱԿ ներկայացրած ժամանակացույցը, որում ներառված է Քաղբանտարկյանների ազատ արձակման, ԱՄԿ+ հեռուստաընկերության եթեր վերադարձի, հանրահավաքների երթերի ազատության ապահովման և նախագահական և խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացման պահանջները։ Այսօր մեկնարկում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում։ 10 օր շարունակ միջնորդները ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ կցանոթանան և կգնահատեն տեղում ստեղծված մարդասիրական իրավիճակը։ Նմանօրինակ առաքելությամբ միջնորդները հանդես են գալիս առաջին անգամ 2005 թվականից ի վեր։ Վրաստանն իրավասու չի խառնվել Հայաստանի գործերին և չի կարող իր տեսակետը հայտնել Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմական բազաների վերաբերյալ, այսօր հայտարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն, ով պաշտոնական այցով Երևանում է և հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ Հոկտեմբերի 8-ին Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին կժամանի Հայաստան, առաջիկա պաշտոնական այցին առնչվող հարցերը քննարկվել են Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյիդ Ալի Սաղայենի հետ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այսօր կայացած հանդիպման ընթացքում։ Ինչպես փոխանցում է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, հանդիպման ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի և Իրանի միջև բարեկամական հարաբերությունները և կարևորել գործակցությունը տարբեր ուղղություններով։ Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը Մոսկվայի քաղաքապետի թեկնածուների ցուցակը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին կներկայացնի հոկտեմբերի 9-ին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդանի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը 18 տարի զբաղեցրած Յուրի Լուշկովը աշխատանքից հեռացվեց սեպտեմբերի 28-ին Ռուսաստանի նախագահի վստահությունը կորցնելու պատճառով։ Ինքը Լուշկովը հայտարել է, որ ծրագրում է սեփական կուսակցությունը հիմնել, որը նպատակ ունի զարգացնել ժողովրդավարությունը Ռուսաստանում։ Այս մասին Լուշկովն ասել է պաշտոնանկությունից հետո արված առաջին հարցազրույցում, նշելով, որ չի պատրաստվում դատական կարգով վիճարկել իրեն աշխատանքից ազատելու որոշումը, քանի որ չի հավատում, թե ռուսական դատարանները Կրեմլի հրամանին կհակառակվեն։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հաջորդ տարվա հունիսին, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ավելի վաղ, որպես խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ժամկետ, նշվում էր հուլիսը, սակայն Թուրքիայի վարչապետի խոսքով կառավարությունը որոշել է ընտրությունները անցկացնել մինչև ուսումնական տարվա ավարտը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայում ամփոփվում են համապետական ընտրությունների արդյունքները։ Երկրի իշխանության բարձրագույն մարմինն է անցել մահմեդականների ներկայացուցիչ Բակիր Իզեթ Բեգովը, խորվարդների շրջանում Ժելկո Կոմշիչը և բոսնիացի սերբերի շրջանում առաջատարն է Նեբոյշա Ռադմանովիչը։ Ամերիկյան հետախուզությունը զգուշացնում է, որ իր տվյալներով հնարավոր են ահաբեկչական գործողությունները Իտալիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի տուրիստական վայրերում։ Սպառնալիքի տակ են նաև այդ երկրների տրանսպորտային հանգույցները։ Ամերիկայի քաղաքացիներին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը հորդորել է չայցելել Էյֆելյան աշտարակ կամ Կոլիզեյ։ Այսօր Շվեյցարիայում մեկնարկում է Նոբելյան շաբաթը, որի ընթացքում հայտնի կդառնան տարբեր ոլորտներում Նոբելյան մրցանակակիրների անունները։ Առաջին մրցանակն այսօր տրվել է բժշկության ոլորտում, այն ստացել է բրիտանացի ֆիզիոլոգ Ռոբերտ Էդվարդսը։ 85-ամյա Էդվարդսը մրցանակի է արժանացել արհեստական բեղմնավորման ոլորտում երկարատև ուսումնասիրությունների համար։ Հոկտեմբերի 8-ին հայտնի կդառնա խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիրը։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, այն ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր վաղ առավոտյան հայկական և արտասահմանյան լրատվամիջոցները տարածեցին հայոց բանակում հերթական ողբերգության մասին լուրը։ 3-3-ուան զորամասերից մեկում զինակիցները հայտնաբերել են 18-ամյա շարքային Սամվել Խաչատրյանի դին երիտասարդը կախվել է։ Այս փաստով արդեն հարուցվել է քրեական գործ, կանոնագրքային կանոնները խախտելու, ասել է թե տխրահրճակ, դեդովշինայի հոտվածով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի զինված ուժերում արձանագրվել է մահվան ևս մեկ դեպք, ինչպես տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության հասարակայնության և տեղեկատվության հետ կապերի վարչությունը։ 3 ժամը 19-ի սահմաններում Էն զորամասի զորանոցի նկուղում հայտնաբերվել է նույն զորամասի ժամկետային զին ծառայող շարքային Սամվել Խաչատրյանի դին կախված վիճակում։ Սամվել Խաչատրյանը 18 տարեկան էր, զորակոչված էր Արտաշատի զինկոմիսարիատից և սեպտեմբերի 11-ից ստորաբաժանման կազմում մասնակցում էր ճամբարային հավաքների։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, դեպքը տեղի ունեցել Հադրութում տեղակայված զորամասում։ 3 արդեն հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 359 հոդվածի 3-րդ մասով, զին ծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը, նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, կատարվում է նախաքննություն։ Նշենք, որ քնչական ծառայության փոխանցումը այս պահի դրությամբ ձերբակալվածներ չկա։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խորհրդական, նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ անմիջապես դեպքի վայր է ուղարկվել հանձնախումբ ծառայողական քննություն անցկացնելու համար։ Քննությունը իրականացվում է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Վալերի Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Պաշտպանության նախարարի խորհրդականի փոխանցումը, երբ ավարտվի ծառայողական քննությունը, հնարավոր կլինի խոսել զին ծառայողի մահվան հանգամանքների մասին։
Պարոն Հարությունյան, ինչով եք բացատրում հաճախակի դարձած այս դեպքերը։
Դժվար է ասել, որովհետև յուրաքանչյուր դեպք իր առանձնահատկությունն ունի։ Կոնկրետ այս դեպքն էլ պետք է սպասենք հանգամանքների ճշտմանը, ինչի հետ է կապված այդ առարկը, ինչ է ընկած հիմքում։ Ես չէի ասի, թե այդ դեպքերը հաճախակի են դարձել, ավելի շատ հիմա խոսվում է այդ դեպքերի մասին, հրապարակայնությունը ավելի բաց է բանակի շուրջ հարցերի հետ կապված։ Միգուցե դա է պատճառը, որ տպավորությունն այդպիսին է ստեղծվում։ Ուղղակի նաև վերջին մի քիչ ժամանակահատվածում որոշ խտացում նկատվեց դեպքերի։ Ոչ պետք է մոռանանք, որ առաջին 6 ամիսների ընթացքում բանակում լավագույն տարվա հետ համեմատ ցուցանիշները կրկնակի անգամ նվազած էին դեպքերի և պատահարների և նաև մահացության։ Ես վստահ եմ այնուամենայնիվ, որ ձեռնարկվող միջոցառումների արդյունքում պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի ղեկավարության այս շղթան այնուամենայնիվ կընդհատվի և բանակը ավելի բնականոն հունի մեջ կմտնի այս առումով։
Իդեպ, անդրադառնալով բանակում վերջին շրջանում հաճախակի արձանագրվող մահվան դեպքերին, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իրենց անցկացրած ուսումնասիրության արդյունքում միայն անցած 3 ամիսների ընթացքում զինված ուժերում 13 զին ծառայող է զոհվել։
Հայտարարությունը շաբաթը 1 հոգի։ Սա իհարկե բանակում անկառավարելիության վիճակի մասին ավելի շատ խոսք է գնում։ Նկատի ունեմ հենց միջանձնային հարաբերությունները, կանոնադրական հարաբերությունների ոչ պատշաճ պահպանումը և նաև հրամանատարական կազմի, հատկապես բասակին հրամանատարական կազմի ոչ իր տեղում գտնվելը։
Անդրադառնալով շաբաթվա վերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Պաշտպանության նախարարությունում իրականացված կադրային փոփոխություններին, համաձայն որոնց ռազմական ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել է Պաշտպանության նախարարի տեղակալ, իրավապաշտպանը ընդգծեց, թե չի կարծում, որ այս փոփոխության բանակում ինչ-որ բան կփոխվի։ Արթուր Սակոնցի փոխանցումը, ռազմական ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնելիս Վլադիմիր Գասպարյանը պետք է զբաղվեր բանակում տեղի ունեցած սպանությունների և դրանց բացահայտման ու ճշմարտության վերհանման հարցերով, մինչդեռ այդ հանցարույթը ըստ իրավապաշտպանի Գասպարյանը պատշաճ չի իրականացրել։
Եվ այդ տեսակետից թե ինչու համար են իրան ՊՆ-ի նախարարի տեղակալ տալիս, դա ինձ համար անհասկանալի է։ Եվ էական որևիցե ազդեցություն չի կարող ունենալ այս դեպքերի ուրեմն կանխարգելման կամ ընդհանրապես իրավիճակի շտման առումով։ Սա ասել ընդհանրապես այլ բնույթի գործողություններ են պետք իրականացվի և վերջին հաշվով նաև պետք է աշխատի պատասխանատվության հստակ մեխանիզմներ ըստ հասարակությանների, այլապես նման երևույթներ էլ են շարունակվելու ցավոք սրտի այդ մարդկային զոհերով։ Եվ հիմա տագնապը կայանում է նրանում, որ մարդկային կյանքերի հաճախակի խլման դեպքերը դա պարզապես արդեն անպատկերացնելի վիճակ է, այսինքն դրանք թույլատրության սահման անցել են։
Իդեպ իրավապաշտպանի համոզմամբ ազգային ժողովի պաշտպանության և ազգային անվտանգության հանձնաժողովը պետք է համարժեք արձագանք տա զինված ուժերում տեղի ունեցող վիճակին, հրատապ կերպով լսումներ կազմակերպի և պաշտպանության նախարարությունից պահանջի հաշվետվություն բանակում կատարվող դեպքերի պատճառների վերաբերյալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվանից մեկնարկում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներ։ Մեկ ամիս առաջ Մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը Գլխավոր Ասամբլեայի անցած նստաշրջանի օրակարգից հանել էր Ղարաբաղյան բանաձևը, ասելով, թե այդ քայլին է դիմում, որովհետև համանախագահները խոստանում են այցելել շրջաններ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով այսօր ընդունել է իր վրաց պաշտոնակցին, հավաստիացնում է, որ առաքելությունը կապ չունի Մակի Գլխավոր Ասամբլեայի հետ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների փաստահավաք առաքելությունը դեռ չի ժամանել Ղարաբաղի հարակից շրջաններ։ Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանին տեղի արտգործնախարարությունից տեղեկացրել են, որ առաքելությունը այդ տարածքներ կայցելի ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբերի 7-ին, ենթադրվում է, որ Երևան այցելելուց հետո։ Ինչպես այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, եռանախագահները հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանում կլինեն։
Են այստեղ ամսի 6-ին երեկոյան և միգուցե իրենք լրացուցիչ ինչ-որ մանրամասներ իրենց կողմից էլ կհայտնեն։
Հայտարարելով, որ դաշտային առաքելությունը եռանախագահների առաքելություն է, արտգործնախարարը հավելեց, որ այն որևէ առնչություն չունի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի նախագծի քննարկումը հետաձգելու հետ։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը սեպտեմբերի սկզբին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից հանեց միջազգային հումանիտար իրավունքի և միջազգային ստանդարտների պահպանումը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում կոչվող բանաձևի նախագիծը, հիմնավորելով, որ համանախագահների դաշտային առաքելության արդյունքը կաջակցի Ադրբեջանի դիրքորոշմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր նախ հիշեցրեց, որ դաշտային առաքելության պայմանավորվածությունը դեռ գարնան է ձեռք բերվել, իսկ Ադրբեջանը այդ նախագիծը ներկայացրել է հուլիսի սկզբին։
Երկրորդը, սա եռանախագահների առաքելություն է։ ՄԱԿ-ի մեկ կառույցից, փաստականների գրասենյակից 1-2 հոգի, որպես էքսպերտներ, փորձագետներ, տեխնիկական փորձագետներ ուղեկցելու են եռանախագահներին և իրենց օգնականներին։ ՄԱԿ-ի այլ որևէ կառույց որևէ առնչություն չունի այս առաքելության հետ։
Նախարարը հավելեց, որ այս առաքելությունն ուսումնասիրելու է այդ տարածաշրջանում ընդհանուր կացությունը։
Դուք գիտեք, որ եռանախագահներից երկուսը նոր են նշանակված և չեն եղել այս տարածաշրջանում, մանրամասը տեղեկ չեն իրավիճակին և օգտագործելու են այս առիթը, որպեսզի ծանոթանան տեղում նաև իրավիճակին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ևս այն կարծիքին է, որ այս առաքելությունը առնչություն չունի Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի հետ, ինչպես մեզ այդ զրույցում կարծիք հայտնեց Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Ուղղակի Ադրբեջանը զբաղվում է քաղաքական շահարկումներով, մանիպուլյացիաներով, դա որևէ կապ չունի այդ մոնիտորինգ հետ։
Վերահաստատելով իրենց այն պայմանը, որ նմանատիպ առաքելություն պետք է իրականացվի նաև Գետաշենում, Շահումյանի, Մարտակերտի և Մարտունու այն հատվածներում, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Դավիթ Բաբայանը կարծիք հայտնեց, որ Ղարաբաղը այնուհանդերձ կշահի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի փաստահավաք առաքելությունից։ Միջազգային հանրությունը կտեսնի, որ բնակչությունը այդ տարածքները ընկալում է որպես Ղարաբաղի մաս և հնարավոր է նաև հակամարտության կարգավորման դրույթներում փոփոխություններ մտցվեն։
Նախ եւ առաջ պետք է գան տեսնենք, ոնց ենք մենք մտածում, ինչ ակնկալիքներ ունենք ապագայում, երկուսը թող գնան ու համեմատեն նույն Ադրբեջանի հետ։
Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժերը եւս դաշտային առաքելության մեջ վտանգ չեն տեսնում, պնդելով, որ դա Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի դիրքորոշման վրա չի ազդի։ Մինչդեռ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում է, որ հայկական կողմը պետք է չհամաձայներ դրան առանց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում եւս նման առաքելություն իրականացնելու համաձայնություն ստանալու։ Հոյդաբյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը օրերս հետեւյալ օրինակը վկայակոչեց։
Պաստահավաք խումբը, եթե հիշում եք, երբ պահանջում էինք ժողովրդն տեսնեն այդ հուշարձանների վիճակը, վերացած հուշարձանների, այն ժամանակ նազուտու զարեցին եւ վերջում ինչ որ մի փոքր տող հայտնվեց փաստաթղթերից մեկում։ Մեր պարագայում չգիտես ինչի, մերոնք սրտաբաց ընդունում են բոլոր նման փաստահավաք խմբերը։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ կարելի էր ասել, մենք հարցում կանցկացնենք այդ տարածքների բնակիչներից, իրենք ուզում են ձեզ տեսնել թե ոչ։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը այս առաքելությունը համարում է Ադրբեջանի շանտաժի արդյունք։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե
սա շատ միակողմանի պրո-ադրբեջանական բնույթ կրող մի առաքելություն է լինելու, ուղիղ այն ինչին, որ ձգտում էր Ադրբեջանը ու հասավ, բարձրացնելով այդ հայտնի բանաձևի նախագիծը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան։ Սա շատ վտանգավոր բան է, փաստորեն Ադրբեջանին հաջողվում է ամբողջ աշխարհի մոտ ստեղծել այնպիսի տպավորություն, որ Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքները, այդ օկուպացիան վերջ տալու համար անհրաժեշտ են անհապաղ միջոցառումներ, դրանցից մեկը նման առաքելություններն են, որոնք ըստ Ադրբեջանի նախագծերի պետք է գնահատի այն վնասները, որ հասցվել են օկուպանտ Հայաստանի կողմից օկուպացված Ադրբեջանին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում հաճախ են քննարկում վրաց ադրբեջանական կոնֆեդերացիայի գաղափարը։ Երևան այցելած արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել այդ խնդրին եւ մեկնաբանել հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության ու դրա նկատմամբ Թբիլիսիի երկյուղների թեման։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին երբեք էմոցիոնալ հայտարարություններ չի անում եւ նրա խոսքերը կապված Վրաստանի եւ Ադրբեջանի կոնֆեդերացիա ձևավորելու հնարավորության հետ միանգամայն ճշգրիտ են։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին այսօր այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլու ասուլիսին Երևանում հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն։ Վերջինիս խոսքերով այդ հարաբերություններն ավելին են, քան ստրատեգիականը, սակայն Վրաստանը չի պատրաստվում այդ կոնֆեդերացիան ստեղծելու համար գնալ սահմանադրության փոփոխության եւ պետականության նոր ձևերի ստեղծման։
It quite accurately described Georgian-Azerbaijani relationship, which is well beyond strategic partnership. But of course, we do not mean to start building up the institutions.
Դա ընդհանրապես պատկերավոր մի արտահայտություն էր ցուցադրելու համար, թե որքան առաջացած են վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները, շարունակեց վրաց նախարարը.
It was a figurative description of how advanced Georgian-Azerbaijani relations are.
Մեկնաբանելով իրեն վերագրվող հայտարարությունները կապված Հայաստանում ռուսական ռազմակայաններին առնչվող վերջին զարգացումների հետ, Վրաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանը իբրև ինքնիշխան պետություն իրավունք ունի ինքնուրույնաբար որոշել իր անվտանգության ապահովման ձևը, բայց եւ ինքնիշխան Վրաստանն էլ իրավունք ունի հարավային Կովկասում Ռուսաստանի զինված ներկայության մասին հանդես գալ մեկնաբանություններով։
But Georgia has the sovereign right to make comments about presence of Russian military base in the Southern Caucasus.
Դա մշտական սպառնալիք է մեր ինքնիշխանության, անվտանգության եւ անկախության համար, հավելեց Գրիգոլ Վաշաձեն, վկայաբերելով նաեւ խնդրի պատմական համատեքստը։ Ըստ նրա, լավ կլիներ հիշել 1921 թվականը, երբ Հարավ-Կովկասյան 3 երկրները զրկվեցին անկախությունից։
It is the persistent threat to our security, independence and sovereignty.
Եվ առհասարակ ես շատ շոյված եմ, որ հայկական մամուլը, թեև երբեմն ոչ այնքան ճշգրտորեն, հետևում է իմ հայտարարություններին ու մեկնաբանություններին, նշեց Վաշաձեն, շարունակելով. Սակայն հետաքրքիր է, որ նույն հայկական մամուլում չեմ հանդիպել մեկնաբանությունների կապված Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորի այն հայտարարությունների հետ, թե հայ-թուրքական սահմանի բացումը սպառնալիք է Ռուսաստանի համար։
But what I have not heard, for example, is Armenian press comments on a State Duma deputy's interview where he said that opening Armenian-Turkish border represents a threat to Russia.
Հարց եղավ նաև, մեջբերում եմ, ջավախքում հայալեզու կրթության ներկայիս վիճակի մասին, մեջբերման ավարտ։ Ինչինի պատասխան Գրիգոլ Վաշաձեն նշեց, թե նախ իրեն հայտնի չէ Ջավախ անվանումը տարածաշրջան աշխարհագրական քարտեզի վրա։
First of all, I don't know what is Javakh. There is no such a place on a geographical map.
Ինչ վերաբերում է կրթական խնդիրներին, ապա ըստ Վաշաձեի, արդեն 103 հայկական դպրոց հատուկ պետական ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել եւ հագեցվել են համակարգչային տեխնիկայով։ Բացի այդ, շարունակեց վրաց նախարարը, Հայաստանի կրթության նախարարության հետ համագործակցաբար վերապատրաստվում են Սամսխե Ջավախեթի հայազգի ուսուցիչները։ Վաշաձեն նաեւ հայտարարեց, որ Վրաստանի այդ տարածաշրջանի հայազգի ուսանողները հնարություն ունեն հիմնարար գիտելիքների մասով Վրաստանի բուհերում քննություն անձնել հայերենով, ինչից հետո նրանց համար կազմակերպվի եւ կֆինանսավորվի վրացերենի ուսուցման մեկամյա դասընթաց։
After that, all students will be financed to have 1 year of extensive studies in Georgian.
Վերին Լարսի անցակետի փակման առնչությամբ Գրիգոլ Վաշաձեն նշեց, որ իր հայ գործընկերներից այդ մասին տեղեկանալով այսօր իսկ զանգահարել է Թբիլիսի։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ անցակետը լրիվ աշխատանքային վիճակում է եւ որևէ գրավոր կամ բանավոր ցուցում Թբիլիսից չկա դրա փակելու կամ սահմանափակելու մասին։ Անցակետը բաց է եւ շատ շուտով ես պատիվ կունենամ ձեզ տեղեկացնելու, որ առաջին մեքենան հատեց սահմանը, հայտարարեց Վաշաձեն։
There was not any kind of order, written or oral instruction from Tbilisi to close that thing.
Անդրադառնալով հայ-վրացական հարաբերություններին, Վաշաձեն ասաց, որ դրանք իշնորիվ Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահների երբեք ավելի լավ չեն եղել, քան հիմա են։ Երկու բարեկամ երկրների միջև թեև միշտ էլ կլինեն ինչ-որ քննարկման ենթակա հարցեր, սակայն մենք միշտ ճգնում ենք, որ այդ հարցերը չվերածեն հիմնախնդիրների, հավելեց Վաշաձեն։
Always have some issues to discuss, but we are trying not to transform those issues into problems.
Գնահատելով երկու երկրների հարաբերությունները, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր հերթին հայտարարեց.
Հարցեր հարևան երկրների միջև, ընտանիքների միջև կամ ընտանիքի մեջ միշտ էլ կլինեն, եւ այդ հարցերը պետք է լուծել հանդիպումների եւ բանակցությունների կամ իրար միջև, եւ դա է պատճառը, որ մենք հաջորդ հանդիպում ենք եւ նորից շեշտեմ, ինչպես որ ասացի, որ չկան այդպիսի հարցեր, որոնք մենք չկարողանանք լուծել բանակցությունների միջոցով։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովի փոխոսնակ Արևիկ Պետրոսյանը պաշտոնապես հրաժարականը ներկայացրել։ Բարգավաճ Հայաստանին վերապահված այդ պաշտոնում կուսակցության առաջադրած Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը քվեարկությունը կդրվի առաջիկա 5-7 օրը հոկտեմբերի 7-ին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Մի շարք պատգամավորների բնորոշմամբ ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Արևիկ Պետրոսյանը նոր ավանդույթ մտցրեց Հայաստանի խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ։ Հեռացավ ոչ թե նեղացած եւ ուրիշներին մեղադրելով, այլ շնորհակալություն հայտնեց համագործակցության համար։
Նեղանալ արդյոք քաղաքական կատեգորիա է։
Ոչ։ Տիգին Պետրոսյանը շնորհակալությունից բացի նաև հաշվետվություն ներկայացրեց շուրջ 3 տարիների ընթացքում կատարած օրենսդրական աշխատանքի 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Քարոզ Աշավին իր մասնակցության վերաբերյալ։
Ազգային ժողովի ընտրություններին չեմ մասնակցել պաշտոն զբաղեցնելու համար։ Ընտրաշավին ունեցել եմ ակտիվ մասնակցություն, ներկայացնելով առաջարկներ, տեսակետներ այն ոլորտների վերաբերյալ, որոնց տիրապետել եմ նաև գործնականում։
Մեկ նկատառում, Արևիկ Պետրոսյանը որևէ կերպ չհիշատակեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անունը։ Պատահական էր, թե նպատակադրված, որն էր պատճառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Տիգին Պետրոսյանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց.
Ազգային ժողովի ամբյոնը կուսակցության խնդիրներ բարձրացնելու համար չէ, ազգային ժողովի ամբյոնը դա պետության հանրության հուզող խնդիրներ բարձրաձայնելն է եւ քաղաքական այլ ուժերի հետ հարաբերակցությունների հետ կապված հարցեր ճշտելն է, այդ իսկ պատճառով ես կուսակցության անունը այստեղ չհիշատակեցի։
Իդեպ հրաժարական տալու պատճառների մասին ավելի քան 2 շաբաթվա ընթացքում տարբեր տեսակետներ հնչել են, նույնիսկ այն, որ ԲՀԿ-ական փոխոսնակն ակտիվ չի եղել։ Այդ տեսակետի առնչությամբ Տիգին Պետրոսյանը որևէ մեկնաբանություն չտվեց պատճառների մասին, միայն ասաց, որ կուսակցության ղեկավարի հետ քննարկում է եղել։
Եվ արդյունքում ես ներկայացրել եմ հրաժարականի մասին դիմում։ Կարծում եմ ավելորդ այլ մեկնաբանություններ տալու ցանկություն չունեմ։ Որևէ մեկը որևէ բան պահանջել չի կարող։ Դա եղել է կուսակցության որոշում, որը ես ընդունել եմ։
Այդուամենայնիվ կուսակցությունից դուրս չի գալու։
Այո, ես շարունակելու եմ մնալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, ինչպես դուք ուշադրություն դարձրեցիք, այդ մասով ես որևէ ակնարկ չկատարեցի։
Անցյալ շաբաթ մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե Արևիկ Պետրոսյանը Սահմանադրական դատարանի անդամ դառնալու մտադրություն ունի եւ նույնիսկ ըստ այդ հրապարակումների ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկում։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 7-ին լրանում է ՍԴ անդամ Հենրիկ Դանելյանի 70-ամյակը, հետևաբար նաև պաշտոնավարման ժամկետը։ Հարցին, թե արդյոք ճիշտ են տարածված լուրերը, Տիգին Պետրոսյանը պատասխանեց.
Կարծում եմ ակնկալում եք անկյաս պատասխան։ Այդ տեղեկատվությունը ինձ համար նորություն էր,
բայց նաև պետք է նշեմ, որ դրական եմ ընդունում, որովհետև իրեն հարգող ցանկացած իրավաբանի համար սահմանադրական աշտարադատություն իրականացնող բարձրագույն մարմնում պաշտոն զբաղեցնելը բարձր պատիվ։
Լրագրողների հարցերին պատասխանելուց հետո Արևիկ Պետրոսյանը հեռացավ շենքից, ազգային ժողովի այսօրվա նիստին չէր մասնակցելու, սակայն վստահեցրեց, որ հաջորդ նիստերին կշարունակի բնականոն հունով ակտիվ աշխատել։
Ես օրենսդրական բազմաթիվ նախաձեռնություններ դեռ ունեմ, որ պիտի դնեմ շրջանառության մեջ, պաշտպանեմ և շարունակեմ աշխատել այնպես, ինչպես որ աշխատել եմ։
Հինգշաբթի օրն ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանում ԲՀԿ-ական նոր փոխոսնակի ընտրությունը կանցկացվի։ Տեխնատոն, ինչպես արդեն հայտնի է, նախկինում օրինաց երկիր կուսակցության անդամ, 2007-ից անկախ պատգամավոր, իսկ այսօր ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանն է։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե ճիշտ են լուրերը, որ տեխնատությունը որոշել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ համատեղ։
Դե ճիշտ ասած կոալիցիայի որոշում է։ Այսինքն կոալիցիա, քաղաքորոշտը որոշել է, կոալիցիան պետք է որ հաստատի, որովհետև կա նաև հուշագիր դրա համար։
2006-ին ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի հրաժարականից հետո, երբ ՕԵԿ-ի մի շարք անդամներ դուրս եկան կուսակցությունից, Սամվել Բալասանյանը հայտարարել էր, թե իր ճակատին է գրված օրինաց երկիր։ Հիմա փոխվեց ճակատին գրվածը, հարցրեցի։
Ոչ, ճակատին գրված մնաց օրինաց երկիր, եւ ես այդ բառերը պատահական չեմ ասի, այդ բառերը ասել եմ նվիրվածության աշյան ունենալով։ Լրիվ նույն նվիրվածությունը ունեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ կապված, աշխատելու եմ, չփոխելով իմ սկզբունքները։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ մի օր էլ դուք կհայտնվեք Արևիկ Պետրոսյանի կարգավիճակում և ձեզ էլ կառաջարկեն հրաժարվել պաշտոնից։
Եթե հանգար սկզբունքներ փոխվի, այդ դեպքում հնարավոր է, բայց հիմա այստեղ որևէ սկզբունքի փոփոխություն չկա եւ ինտեգրվել եմ։
Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ 5-7 օրը կառավարությունը ներկայացրել է Գարիկ Տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի պետբյուջեի նախագիծը, որով նախատեսվում է 999 միլիարդ դրամի ծախս և 850 միլիարդ դրամի եկամուտ, հետևաբար պակասորդը կազմելու է շուրջ 148.5 միլիարդ դրամ։ Սովորաբար բյուջեներին անուններ են տալիս զարգացման, հավակնոտ և այլն, թե որն է բյուջե 2011-ը, կիմանաք Ռուբեն Մելոյանի ռեպորտաժից։
Քաղաքական ուժերը Հայաստանում սկսել են քննարկել անցած շաբաթ կառավարության կողմից հաստատված 2011 թվականի բյուջեի նախագիծը։ 2010 թվականին բյուջեն, հիշեցնեմ, կառավարության կողմից որակվեց որպես համեստ, հակաճգնաժամային, պահպանողական կամ խնայողական։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի համար, սակայն, ավելի հոգեհարազատ է տնտեսության կայունացման բյուջե որակումը։ Այսօր մեր խնդրանքով հանրապետական նախարարը տվեց արդեն 2011 թվականի բյուջեի իր որակումը։
Վերջնական կայունացման
օրենքի նախագծով 2011 թվականի պետբյուջեն առաջարկում է հաստատել եկամուտների գծով 850 միլիարդ, ծախսերի գծով գրեթե 999 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի 148 միլիարդ դրամ։ Հաշվարկների հիմքում կառավարությունը դրել է 4.6% տնտեսական աճը։ Համեմատության համար այս տարվա պետբյուջեի եկամտային մասը կազմեց 742, ծախսայինը 935 միլիարդ, իսկ պակասուրթը կազմեց 193 միլիարդ դրամ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, թե բյուջեի նախագիծը համակողմանիորեն քննարկվել է տարբեր ատյաններում, այն համահունչ է կառավարության որդեգրած տնտեսական քաղաքականությանը։ Քննարկման արդյունքներն ամփոփվել են Սերժ Սարգսյանի մոտ, որի առաջարկությամբ 10 միլիարդ դրամով ավելացվել է բյուջեի նախագծի ծախսային մասը։ Ազգային ժողովում Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր խիստ քննադատության ենթարկեց կառավարության մշակած օրինագիծը։
Կառավարությունը իր ներկայացած բյուջեով հաստատում է, որ ինքը իր խոսքի տերը չէ, եւ իշխող քաղաքական ուժերը, որոնք հայտարել էին նախընտրական ծրագրով սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի երկրի մրցունակության բարձրացման մասին, ամենևին այս բյուջեն չի ապահովում այդ խնդրի լուծումը։ Սա ընդամենը վախվորած կառավարության բյուջե է, որը ոչ մի իրական առնչություն Հայաստանում ձևավորված ծանր պայմաններից դուրս գալու ուղղությամբ քայլեր չի կատարում։
Բյուջեի նախագծի հետ կապված Դաշնակցության հաջորդ դիտարկումը Մինասյանի խոսքով
չկա որևէ էական փոփոխություն նախորդ տարվա բյուջեի հետ կապված թե ծախսային քաղաքականության և թե նաև քանակական և որակական ցուցանիշների հետ։ Այնուամենայնիվ չարունակում է մեր երկրի տնտեսությունը մնալ ստվերում օլիգարխիկ պատկերով հանդերձ, և որևէ նշույլ անգամ, որ կառավարությունը բյուջետային իր քաղաքականությամբ նպաստելու է մրցունակ տնտեսության ձևավորմանը և մրցակցային տնտեսության ձևաստեղծմանը, չի երևում։
Նախագծի ծախսային մասի ուսումնասիրությունը ըստ պատգամավորի ցույց է տալիս, որ առանձին հոդվածներով լուրջ որակական եւ քանակական փոփոխություններ գրեթե չկան, մասնավորապես պաշտպանության համար կատարվող հատկացումներն աճել են ընդամենը 5 միլիարդ դրամով։
Բանակին հարկավոր է ավելի շատ հատկացումներ կատարել, իհարկե բարեփոխումները խորացնելու ճանապարհով, բայց դատելով կառավարության այս վարկագծից եւ իշխանությունների այս պահվածքից, բանակում իրենք առաջնորդվում են ոչ թե համակարգային փոփոխությունների եւ բանակը առավել մարդունակ դարձնելու սկզբունքից ելնելով, այլ ընդամենը այս կամ այն գեներալին ավելի լավ կարգավիճակ տալու մոտեցմամբ։
Հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ 2011 թվականի բյուջեի նախագիծը ոչ մի դեպքում վերջնական կայունացման կամ ճգնաժամից դուրս գալու բյուջե անվանել չի կարելի։ Սա ավելի շուտ նահանջի հետընթացի բյուջե է։ Պատճառն այն է, որ վարկային միջոցներ ներգրավելու հնարավորությունները, որ կառավարությունն ուներ 2009 թվականին, այս տարի չկան։ Եվ գործադիրը հասկանում է, որ ստանդարտ սոցիալական պարտավորությունների շրջանակներում բյուջեն ավելի փոքր լինել պարզապես չի կարող։
Սա ընդհանրացի բյուջե, սա որևիցե ձևով Հայաստանի տնտեսության առաջընթացի արդյունքում ստացված բյուջե չի, այլ եղածի ճահճացման արդյունքի բյուջե, որտեղ մի վերջնական եզրակացություն կա։ Այս համակարգը իրեն սպառել է, այս համակարգը վերջնականապես ապացուցեց, որ իր բոլոր ռեսուրսները արդեն օգտագործվել է մի ձև կամ միայն առաջընթացի, որ համակարգը փոխվի։ Համակարգը փոխվի, դա նշանակում է կոռուպցիայի վերացում, դա նշանակում է մենաշնորի վերացում, օլիգարխիկ տնտեսության վերացում, ազատ շուկայական տնտեսության սկզբունքների արմատավորում, որը իր հերթին նշանակում է պետք է քաղաքական համակարգը փոխվի։
Բյուջեի այս նախագծում արտացոլված չեն հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ից գազի թանկացման հետևանքով անխուսափելիորեն առաջացող լրացուցիչ ծախսերը։ Մյուս կողմից առանձին կետերում գործ ունենք ցանկությունների, այլ ոչ թե իրականության վրա հիմնված վերլուծության հետ։ Խոսքը ըստ Վահագն Խաչատրյանի մասնավորապես գնաճի, գործազրկության ցուցանիշի եւ գյուղատնտեսության աճի մասին է։
Այսինքն ես չեմ տեսնում փաստաթուղթ, որտեղ կա կոնկրետ ծրագիր, ծրագրի արդյունք բյուջեի նկատմամբ, որը կապահովի կոնկրետ արդյունավետության բարձրացում, աշխատանքի արտադրողականություն եւ այլն։ Ես տեսնում եմ փաստաթուղթ, որը փորձում է կրկնել այսօրվանը, բայց ավելի վատ կրկնություն կրկնել, որովի աճ այն թվերը, որ կա, չի ապահովում, նույնիսկ այն ամենստ աճը, որ կա համախառն ներքին արդյունքի վերաբերյալ, որ գրում են, դա էլ է շատ կասկածելի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաթ Պարենի ծրագրով նախատեսվում է օգնություն տրամադրել Տավուշի եւ Գեղաքունիքի մարզերի ավելի քան 12,000 աշակերտների։ Նաիրա Բուլղադարյանը այցելել է Թեղուտ։
Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղն ի տարբերություն Լոռու մարզի համանուն գյուղի մարզի սահմաններից դուրս ոչ բոլորին է հայտնի։ Լոռու Թեղուտի մասին անգամ Հայաստանից դուրս գիտեն։ Այն առաջիկա տարիներին դառնալու է հանքարդյունաբերության կենտրոն։ Լոռու Թեղուտում անտառներ են հատվում։ Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղում բնապահպանական խնդիրների փոխարեն այլ խնդիրներ կան։ Այստեղի բնակչին սոցիալական հարցերն են անհանգստացնում։ Թեղուտում շուրջ 1500 մարդ է ապրում։ Գյուղացու ապրոստի հիմնական միջոցը արտագնա աշխատանքն ու գիներից ստացված բերքն է։ Գյուղի այս տարվա բյուջեն 22 միլիոն դրամ է կազմում, որի կես միլիոնից էլ շատ գումարը 700 000 դրամը հատկացվում է սոցիալական օգնություններին։ Գյուղապետ Գևորգ Թամրազյանն ասում է, թե չի սպասում, որ գյուղացին դիմի դրամական օգնության խնդրանքով։ Գյուղը փոքր է, մեկը մյուսի խնդրից տեղյակ։
Պարբերաբար ասենք, երկու ամիս մեկ, երրափսյակը մեկ, մենք նման մարդկանց օգնում ենք։
Գյուղապետից Թեղուտի բնակիչները կամ դեղի, կամ էլ հացի փող են ուզում։
Հիմնականում դեղերի հետ կապված, հիմնականում բազմազանական ընտանիքները, նաև ինչու՞ չէ, սնունդի հետ կապված, նկան հացի։
Թեղուտի տղամարդկանց 20%-ը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, գյուղում ապրելու միջոց չունեն։
Ջահելությունը շատ է։ Մեր արդեն տարիքը անցած բաներ է, գոնե աշխատանքը ես երիտասարդությունն է, ջահելությունը աշխատի, որ կարողանա մեծերին էլ յոլա տանի։
Տան տղամարդիչով ասում, մի տանան Քանամա խոփան աշխատա մի տարի գալիս է 3 տարի չի գալի ամուսին չեն տենը բան չեն տենը
Կինը բողոքում է թե ամուսինը թեև արտագնա աշխատանքի է մեկնել գումար չի ուղարկում
Մի տարի ուղարկում ա մի տարի չուղարկում տարի ալը միսիա են կանում խանութ բան ամապի պատկտու ամեն ինչ փիրեմ տա ինչ ունեմ այդտեղ
Գյուղապետ Գևորգ Թամրազյանն ասում է որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով գյուղացիների սոցիալական վիճակը վատթարացավ
Հատկապես որ ազդեց հիմնականում մեր արտագնա աշխատանքի մեկնողների վրա ինչպես գիտեք նույն ինչպես Հայաստանը հատկապես մեր գյուղի ճատ է արտագնա աշխատանքների մեկնողները
դա ինչքան
մարդ է գնում ասեմ տարեկան ու կտրվածքով մենք վերջին երկու տարիներին այդ թվերը ճշտել ենք 100-ից 120-130 տղամարդ ամեն տարի գարնանը մեկնում են Ռուսաստան։
Սոցիալական պայմանների պատճառով Տավուշի թեղուտ գյուղը ներառվել է միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի համաշխարհային ծրագրում։ Դպրոցական սնունդ Երամիա ծրագիրը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Գյուղի տարական դասարանների աշակերտներն առաջիկա 3 տարում դպրոցում անվճար սնունդ կստանան։ Թեղուտի տարական դասարանների աշակերտների համար ամեն օր ճաշ կպատրաստեն 3 աշխատող։ Կարինե Թամրազյանը դպրոցի խոհարարն է, աշխատանքի դիմաց նա չի վճարվելու, այլ ստանալու է ալյուր ձեթ ընդեղեն։
Մեր ստանալիքը օրվա չափաբաժնով, օրականով, օրը 2 կիլոգրամ ալյուր, 100 գրամ ձեթ, 100 գրամ ընդեղեն։
Թեղուցի երեխաները ասում են, թե գոհ են ճաշելից։
Այո, ինչ կուզես ուտես։
Ամենի։
Տանը ինչ ես ուտում հեչ։
Սովորական։
Ստեղ ալավ թե տանը։
Ես տեղն է, մեկը։
Ինչ կուզես վաղը ուտես։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով մասնակցում էր ծրագրի մեկնարկին թեղուտում, նշում է, թե ծրագրի ավարտից հետո 3 տարի անց պատրաստվում են ծրագիրը շարունակել պետության կողմից։
Եվ մեզ համար շատ կարևոր է, որ 2013 թվականից մենք կարողանանք նաև այս ծրագրի արդյունքների ամփոփման հիման վրա ապահովել ողջ հանրապետությունում համապատասխան երեխաների խմբերի համար դպրոցական սնունդ, այնպես ինչպես եղել է Խորհրդային Հայաստանի ժամանակ, երբ որ հիշում եք, որ տարական դասարանների աշակերտները օրվա մեջ մեկ անգամ հնարավորություն ունեին ճաշակելու կաթ կամ տարբեր սննդամթերքներ, մեր ժամանակ կաթը։
Դպրոցական սնունդ ծրագիրը առաջիկա 3 տարում նախատեսում է կերակրել սահմանամերձ լեռնային ու բարձրլեռնային գյուղական վայրերի 50,000 տարական դասարանների աշակերտների, $8 միլիոն արժողությամբ ծրագրի սկզբնական փուլում ներառված են Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերը։ Այս երկու մարզերի 149 դպրոցների 12,500 երեխա օրական մեկ անգամ կսնվի դպրոցում։ Ծրագրով նախատեսվում է դպրոցների ճաշարաններում սննդով ապահովել նաև Լոռու, Շիրակի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի դպրոցները։ Չնայած պաշտոնյաները հավաստիացնում են, թե անում են հնարավորը բարելավելու գյուղական բնակավայրերի խնդիրները, գյուղերի բնակիչներն իրենց կենսակերպում դրական փոփոխություններ գրեթե չեն տեսնում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Մեր կառուցապատման յուրահատկությունները ավանում 3 գիտական կենտրոն մնացել է առանց ճանապարհի։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Երևանի Ավան վարչական շրջանի Աճարյան փողոցում գտնվող ճարտարագիտական համալսանի նախկին շենքային համալիրը, որտեղ այժմ տեղակայված են 3 տարբեր ընկերություններ, Kendall Synchrotron-ային ճառագայթման օգտագործմամբ գիտական հետազոտությունների կենտրոնը, Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսանի Երևանյան մասնաճյուղը և UNESCO-ի ամբյոնի բժշկակենսաբանական միջազգային կենտրոնը, զրկվել է ասֆալտապատ ճանապարհից։ Մի քանի տարի առաջ Երևանի քաղաքապետարանը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային է վաճառել հողատարածք ներառյալ դեպի այս համալիրը տանող հասարակական նշանակության ասֆալտապատ ճանապարհը։ Արդյունքում գիտաշխատողներն ու ուսանողները 1 տարուց ավելի է, ինչ շենքային համալիր են հասնում, մի քանի 100 մետր ձգվող հողային փոշոտ ճանապարհով, իսկ անձրևային եղանակներին ցեխերի ու ջրափոսերի միջով։
Շատ վատ է, օրական մեքենա չարտում։
Պարոն Ռաֆիկը Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համալսանի 2 երթուղայիններից մեկի վարորդն է, ով համալսանի կողմից հատկացված Ռաֆ Մակնիշի մեքենայով անցնում է այս անհարմար ճանապարհով օրական մի քանի տասնյակ անգամ ուսանողներին և դասախոսներին տեղափոխում Աճարյան փողոցի սկզբնամասից մինչև համալսանի շենք ու հակառակողությամբ։
Ճանապարհը վերցրեցի ստադիոնի տակ, տվեցին ես հողի ճանապարհը։ Երեխաները շաբաթը 1 կոշիկ են փոխում։
Համալսանի ուսանողներն ասում են, թե ճանապարհը անհարմար է, անգամ երթուղայինով տեղափոխվելիս, ուր մնաց այն դեպքերում, երբ ժամերը հաճախ չեն համընկնում ու իրենք ստիպված են լինում ոտքով կտրել անցնել այդ փոշոտ ու ցեխոտ ճանապարհը։
Կոշիկ,
քաշի, ալերգիա,
հարմար չի։
Բաբշե գոչ են դժգոհին։
Ինչու՞։
Ելը բայ ինչ է,
ասես ցեխ անձնների ամառը փոշի գալիս են կեղտոտ մենք դրա համար։ Եթե մաշկան լիքնալնու ստիպված դի ոտով գանք այդ փոշին կեղտը
մինիմում 1 կիլոմետր ճանապարհը։
Մեծ խնդիր է։ Ժամանակա լինում մարշուտն ու ժամերը չի համընկնում մեր գալուն, ասենք ստիպված ոտով պետք է գնանք։ Իսկ դա մեծ դժվարություն, նամանավանդ այս եղանակներն ու ձունա գալու հեսա։ Մեծ խնդիր է։
Նույն խնդրի առաջ են հայտնվել UNESCO-ի ամբյոնի բժշկակենսաբանական կենտրոնի և ԵՊՀ-ի Kendall գիտական կենտրոնի աշխատակիցները, նրանք ովքեր մեքենա ունեն, բողոքում են մեքենայի արագ շարքից դուրս գալուց, ովքեր չունեն, առողջությանը հասցված վնասներից ու անհարմարությունից։ հարմարավետությունից։
Չգիտենք ոնց գնանք, որ անձրև էլ գալիս է մանավան շատ սված վիճակում։ Մեր ճանապարհը փակեցին են, դաշտերն են, ինչպես տեսնում եք, դաշտեր ասարված։ Քանդեցին մի երկու շաբթի օր եկավ տեսան սկսեց վիճակ։
Սա մի մեծ ծախս չէ՞, ես քրանց անեմատ ես միզերնի ծախս անարմարա։
Սա արհամարական վերաբերմունք է նվազագույն աշխատավարձով գիտությանը նվիրված գիտաշխատողի նկատմամբ։ Սա լուրջ հարված է գիտությանը, ասում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գիտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Հրաչյա Սարգսյանը։
Չգնահատել են աշխատանքը, որ արվում է աշինությունում գտնվող գիտաշխատողների կողմից, սա չարագործություն է գիտության նկատմամբ։ Լավ, միտ էս երկրում գիտությունը գնահատող ղեկավարություն չկա, ինչ նշանակում աչքի առաջ 1.5 տարվա ընթացքում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոնը շահագործման հանձնվում, միաժամանակ մի քանի 100 ուսանողներ ու հարյուրավոր գիտական աշխատողներ այս անհարմար ճանապարհով ամեն օր առավոտյան գալիս, երեկոյան գնում են։
Մեր կենտրոնը տարեկան ընդնում է ավելի քան 100 արտասահմանցի գիտնականների, որոնց մոտ մենք ուղակի ամաչում ենք, ասում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբյոնի վարիչ, բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական ուսումնական կենտրոնի գիտխորհրդի նախագահ Սիներիկ Հայրապետյանը։
Ուղակի մենք ամաչում ենք, որովհետև նման ժամանակակից երկրում քաղաքի մեջ այս ձևի իրավիճակ լինի։ Փոշիի մեջ դռները փակում ենք, պատուհանները փակում ենք, որ մենք ուրեմն գործիքներ ունենք, ճշգրիտ չափամ գործիքներ ունենք, որ չփոշոտվի։ Մենք սարսափում ենք, թե ոնց ենք ձմեռը այդ ցեխերով այդ բանով գալու։ Հնարավոր չի, պիտի գաս ստեղ դու շունչ ունես։ Մի այլանդակ իրավիճակ է, որ թե էկոլոգիական տեսակետից, թե էթիկայի տեսակետից եւ հանրապետության խայտառակությունն է։
Կենտրոնն անգամ հետաձգել է հոկտեմբերին կայանալիք գիտաժողովը, հույսով որ մինչև գարուն վիճակը կշտկվի։ Ողքները համապատասխան մարմիններ մնացել են համապատասխան ու կենտրոնի աշխատակիցները սարսափով են պատկերացնում, թե ինչպես պետք է անցկացնեն ձմռան ամիսները։ Սիների Քարապետյանի խոսքով գիտական ու գիտակրթական այս երեք հիմնարկները հայտնվել են այս վիճակում նախկին քաղաքապետ Երևան Զախարյանի մեղքով։ Ասֆալտապատման պարտավորություն ֆուտբոլի ֆեդերացիան չունի, քանի որ նրանց մտմամբ հող գնելիս հատակագծում չի եղել հասարակական նշանակության ասֆալտապատ ճանապարհը, որն այժմ հայտնվել է նորաբաց ֆուտբոլի ակադեմիայի խաղադաշտերի տակ։
Քաղաքապետարանը վաճառել է այդ տարածքը ֆուտբոլի ֆեդերացիային եւ չի նշել, որ կա հասարակական ճանապարհ ասֆալտապատ։ Եվ ֆեդերացիայի ղեկավարությունն էլ ասում է, մենք խողատարածք ենք վերցրել, պարտավորություն չունենք, որպեսզի քաղաքապետարանի սխալը ուղենք։ Ուրեմն քաղաքապետարանը պիտի իր սխալը ուղի եւ այդ ճանապարհը վերականգնի։
Երբ եւ ինչ պայմաններով է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կատարվել հողահատկացումը, ով է պատասխանատու նախկին ասֆալտապատ ճանապարհի քանդման եւ ով պետք է ստանձնի ներկայիս հողային ճանապարհի ասֆալտապատման պարտավորությունը։ Մեր այս հարցմանի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից խոստացան պարզաբանումներ տալ Վաղը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
5 տարի առաջ Թուրքիան սկսեց Եվրամիությանն անդամակցելու բանակցությունները։ Ռուս-Բելարուսական հարաբերություններում հերթական լարվածությունն է։ Պակիստանի նախկին նախագահը վերադառնում է ակտիվ քաղաքականություն։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում մոլորակ հանդեսը, որը պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ռուզան Գյուրեղյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Թամրազյանը։
5 տարի առաջ սկսվեցին Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները, 5 տարի հետո թուրքական կողմից այդ բանակցությունների խմբի ղեկավար պետնախարար Էգեմեն Բաղիշը հայտարարեց, թե բանակցությունները համարյա ընդհատված են։ Նա ասել է, թե բանակցությունները ձախողվում են քաղաքական շահարկումների պատճառով, եւ հեղինը դժգոհել է, որ թեկնածու անդամ երկրներից ոչ մեկի առջև նման խնդիրներ չեն ծառացել։ Նա նաեւ անարդարացի է համարել դա եւ ասել, որ Թուրքիայում ավելանում են Եվրամիությանը անդամակցելու դեմ կարծիքները։ Եվրամիության ղեկավարներից, Եվրամիության անդամ երկրներից ինչ կարծիքներ կան, ինչպես է ամփոփվում այս 5 տարին։
Հրաչ, նշենք, որ Եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալու ցանկության մասին Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են դեռ անցյալ դարի կեսերից, պաշտոնապես սակայն իսկապես կողմերի միջև բանակցությունները սկսվել են 5 տարի առաջ։ Ի սկզբանե Եվրամիության կողմից այդ որոշումը ընդունվեց մեծ դժվարությամբ, այսօր Զամանում գրել է անդամակցության շուրջ հարցերով Թուրքիայի գլխավոր բանագնաց Էգեմեն Բաղիշը։ Հաջորդող տարիներին, սակայն, Եվրոպական մի շարք երկրներում արկամտահոգությունները փարատվելու փոխարեն կարծես ավելի խորացան։ Արդյունքում անդամակցության համար անհրաժեշտ այսպես կոչված 33 գլուխ գլուխներից մինչ օրս ընդամենը 13-ն են քննարկվել, 17-ի շուրջ բանակցությունները սարեցվել են, քանի որ Անկարան շարունակում է չճանաչել կառույցի անդամ Կիպրոսը։ Նշենք, որ առանց այս բանակցությունների որևէ երկիր չի կարող հավակնել Եվրամիության անդամակցությանը։ Պաշտոնական Բրյուսելը պահանջում է, որ տեխնացու երկրները բարեփոխումներ կատարեն օրենսդրական, տնտեսական մի շարք ոլորտներում, հարկայինից մինչև կրոն, խոսքի ազատություն, մարդու իրավունքներ, դրանք ներկայացնեն անդամ պետություններին և հավաստիացնեն, որ առկա պայմանները համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին։ Այս գործընթացը փաստորեն Թուրքիայի դեպքում սարեցվել է, մինչդեռ Խորվաթիան, որը սկսել է բանակցությունները գրեթե Թուրքիայի հետ միաժամանակ, արդեն անցել է ճանապարհի 2/3-ը։ Քննադատելով այս դանդաղկոտ մոտեցումը և անդամակցության շուրջ մի շարք երկրների, մասնավորապես Ֆրանսիայի, Ավստրիայի և Գերմանիայի ընդդիմությունը, երեք Թուրքիայի պետնախարար Էգմեն Բաղիշ, ինչպես նշեցիր, նախազգուշացրել է. Անկարան հավատարիմ է անդամակցությանը, սակայն չի կարող հավերժ սպասել դրան ետևում։ Բաղիշը նաև ընդգծել է, թե Եվրամիության որոշ երկրների մերժողական դիրքորոշումը Անկարայի անդամակցության շուրջ քաղաքական դրդապատճառներ ունի և խորացնում է Թուրքիայի հիասթափությունը։ Մի շարք սոցիոլոգիական հարցումներ իսկապես ցույց են տալիս, որ երկրում հասարակության շրջանում դեպի Եվրամիություն շարժվելու եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալու ցանկությունը գնալով մարում է։ Ռոյթերի հաղորդմամբ, եթե 1 տասնյակ առաջ այդ գաղափարին կողմ էր արտահայտվում Թուրքերի շուրջ 75%-ը, ապա այժմ ցանկացողների թիվը կիսով չափ կրճատվել է։ Վերլուծաբանները և անգամ գերտերությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան մտավախություն են հայտնում, թե եթե այսպես շարունակվի, Անկարան կարող է փոխել իր արտաքին քաղաքականության ուղղությունը և շեղվել դեպի արևելք մահմեդական աշխարհ։ Եվրոպական երկրները պետք է առավել հստակ դիրքորոշում արտահայտեն Թուրքիայի անդամակցության վերաբերյալ, հայտարարում է Վաշինգտոնը։ Չնայած այդ նախազգուշացումներին և հորդորներին, Անկարայի անդամակցությանը դեմ արտահայտվող հիմնական երեք երկրները, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Ավստրիան, կարծես մտադիր չեն հրաժարվել իրենց դիրքորոշումից։ Հենց երեք Գերմանիայի նախագահ Քրիշտիան Վուլֆը ումկուսակցությունը պնդում է, թե Թուրքիան պետք է ոչ թե լիարժեք անդամակցություն ստանալ արտոնյալ կարգավիճակ, հայտարարել է, թե անդամակցության շուրջ բանակցությունները անժամկետ են և Թուրքիան դեռ մի շարք քայլեր և բարեփոխումներ պետք է կատարի այդ ճանապարհին։ Մասնավորապես Վուլֆը նշել է, թե այս ամսվա ընթացքում Թուրքիա կատարելի կայցի ընթացքում նախատեսում է քննարկել կրոնական ազատությունների և եկեղեցիների վիճակը։ Եթե Գերմանիան իր դռները բացել է մահմեդականների և մզկիթների առաջ, ապա Թուրքիան էլ պետք է բաց լինի քրիստոնյաների առաջ, հայտարարել է Գերմանիայի նախագահը։
Եվ այս թեմայի շուրջ մեկ օր առաջ հայկական կազմակերպությունները Փարիզում հավաք են անցկացրել, լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանին։
Հայդատի Սայ Գրասենյակը 3 կազմակերպել էր հրապարակային մի քննարկում, որին մասնակցել էր հրավիր աշխարհաքաղաքագետ Ֆրեդերիկ Անսելին, ինչպես նաև թուրք մտավորական Էրոլ Օսգորային։ Սրանից ճիշտ տարի առաջ էր, որ 2005 թվի հոկտեմբերի 3-ին Եվրոպական Միությունը Լյուքսեմբուրգում պաշտպանել էր Եվրոպային Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները և երեկվա քննարկումը նպատակ ուներ եզրակացություններ կատարել Թուրքիայի այդ 5 տարիների ընթացքում ունեցած, այսպես ասված, առաջխաղացման վերաբերյալ, բայց ինչպես ցույց տվեց իր ելույթում ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի համանախագահ և հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի պատասխանատու Մուրադ Պապազյանը, ըստ էության ոչինչ չի փոխվել Թուրքիայում այդ տարիների ընթացքում։ Կիպրոսը շարունակում է լինել գրաված, ոտնահարվում են մարդու և փոքրամասնությունների իրավունքները, մամուլի ազատությունը, էլ ավելի է սրվում հակահայ զգացումը և Թուրքիայի ժխտողական վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության հանդեպ։ Թուրք մտավորական Էրոլ Օսգորայը, որը քաջություններ ունեցել 3 մասնակցել հայ կազմակերպությունների հրապարակային բանավեճին, քաջությունն ունեցավ ինպես շեշտելու, թե Եվրոմիությունը չպետք է ընդունի Թուրքիայի անդամակցությունը։ Թուրքիան տոտալիտարական երկիր է, որ քաղաքական որոշումները անդունվում են զինվորական իշխանությունների կողմից, իշխանություններ, որոնց համար Կիպրոսը պահպանելը ավելի կարևոր է, քան թե Եվրոմիությանը անդամակցելը, ասաց նա, հիշեցնելով նաև թրքական սահմանադրության 3-րդ հոդվածը, որը խոսում է թրքական ցեղի գերազանցության մասին։
Ռուսաստանի նախագահը իր վեբ-բլոգում խիստ քննադատել է Բելարուսի նախագահին, եւ որ վերջին շրջանում կարելի է նկատել, որ այս կամ այն հարցի խնդրի վերաբերյալ ռուս-բելարուսական, այսպես ասենք, փոխադարձ խայթոցները ավելի էին սրվել եւ հաճախակի դարձել, եւ ընդգծենք, որ Մեդվեդևի հայտարարությունները հնչեցին Բելարուսում նախագահական ընտրությունները անցկացնելուց մոտավորապես 2 ամիս առաջ։ Եթե այդ տեսանկյունից ենք նայում, արդյոք Մեդվեդևի հայտարարությունները ակնկալ էին անսպասելի հարված Լուկաշենկոյին ընտրություններից առաջ։
Ոչ, նշեմ, որ ինչ որ առումով իհարկե անսպասելի էին, որովհետև որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ Ռուսաստանը առաջին դեմքի մակարդակով նման կտրուկ հայտարարություններով հանդես կգա Լուկաշենկոյի հասցեին։ Ընդհանուր առմամբ վերջին շրջանում քո բնորոշած հայթոցները արդեն սովորական էին դարձել, սակայն Մեդվեդևի հայտարարությունից հետո կարծես թե իրավիճակը արդեն նման է երկկողմ հարաբերություններում առկա բավական խորը ճգնաժամի։ Ուրբաթորը Լուկաշենկոն Մինսկում ընդունեց մոտ 6 տասնյակ ռուսական լրատվամիջոցների, հիմնականում դրանք մարզային լրատվամիջոցներ էին, դրանց ներկայացուցիչներին, և հայտարարեց, թե Ռուսաստանը ֆինանսավորում է բելառուսական ընդդիմությանը, որի փոր Բելառուսի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են մի անձնավորության, որը փորձել է 200 000 ամերիկյան դոլար Մոսկվայից տեղափոխել բելառուսական ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկը ֆինանսավորելու համար։ Եվ ահա, բավական անսպասելիորեն, կիրակի օրը երեկոյան Մեդվեդևի վիդեոբլոգում հայտնվեց 7 րոպեանոց նրա ուղերձը, որում բավական կոշտ հայտարարություններ էին։
Видно отчётливое желание поссорить государство и, соответственно, народ։
Նախ Մեդվեդևը հայտարարեց, հանրային կարծիքում արտաքին ճշնամու կերպար ձևավորելու ցանկությունը միշտ էլ հատուկ է եղել Բելառուսի իշխանություններին, բայց եթե նախկինում այդ ճշնամու դերում հանդես էին գալիս Ամերիկան, Եվրոպան, Արևմուտքն ընդհանրապես, ապա այսօր այդ դերը վերապահված է Ռուսաստանին։ Հայտարարել է Մեդվեդևը ընդհանրապես բելառուսական իշխանությունների վերջին ամիսների քաղաքականությունը, նույնագրելով որպես հակառուսական հիստերիա։ Նա նաև հիշել է այն հայտնի պատմությունը, երբ Լուկաշենկոն ՀԱՊԿ անդամպետությունների գագաթնաժողովի ընթացքում Աբխազիան և Հարավային Օսյան ճանաչելու խոստում էր տվել, հետագայում այդ խոստումը դրժել էր, և ըստ Մեդվեդևի այդ հարցը վերածվեց քաղաքական առուծախի մշտական առարկայի, սակայն դա Ռուսաստանը չէր կարող թույլ տալ, որովհետև մեր պետությունն ըստ Մեդվեդևի վաճառքի չի հանում իր սկզբունքները։
Подобное поведение является бесчестным, и партнёры себя так не ведут։
Ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շատ լարված է երկու երկրների միջև, և սրա ապացույցը թերևս այն է, որ Մեդվեդևը խոսել է մի թեմայի մասին, որին ռուսական պաշտոնական աղբյուրները վերջին 10 տարիներին չէին անդրադառնում։ Խոսքը անհետացած կամ առևանգված ընդդիմադիրների մասին է։ 1999-ից 2001 թվականներին մի շարք հայտնի ընդդիմադիր գործիչներ եւ լրագրողներ Բելառուսում անհետացան, եւ նրանց հետքը մինչ օրս չեն կարողանում գտնել։ Մի պահ հետաքննությունը կարծես պարզել էր, որ դրա հետ որոշակի առնչություն ունեն Բելառուսի ներքին գործերի նախարարության հատուկ ջոկատայինները, սակայն երբ այդ բացահայտումների առաջին չափաբաժինը ի հայտ եկավ, Լուկաշենկոն հերացրեց պաշտոնից բոլոր ուժային կառույցների ղեկավարներին, եւ հիմա Մեդվեդևը խոսում է այդ մասին հայտարարելով.
Президенту Белоруссии следовало бы заниматься внутренними проблемами, в том числе наконец расследовать многочисленные дела об исчезновении людей. России, как и другим странам, это не безразлично.
Պակիստանի նախկին նախագահ Փերվեզ Մուշարաֆը մեր ռադիոկանի հարցազրույցում հայտարարել է, որ ցանկանում է առաջադրվել Պակիստանի նախագահական ընտրություններում, դրա համար քաղաքական նոր ուժ է ձևավորում։ Հրայր, հիշեցնենք, որ նա զինվորական էր, իշխանության եկավ հեղաշրջման ճանապարով, հիմա բնակվում է Լոնդոնում, և այս հարցազրույցում ինչպես է նա բացատրում քաղաքականություն վերադառնալու իր ցանկությունը, իր նպատակները, արդյոք նա ներկայացրել է, թե ինչի համար է նա հավակնում նախագահի պաշտոնին։
Մուշարաֆը հավատացած է, որ իր նորաստեղծ կուսակցությունը, որ կոչվում է համապակիստանյան մահմեդական լիգա, կարևոր դեր ունի խաղալու երկրում, քանի որ երկիր այժմ շատ վատ վիճակում է, ճգնաժամային վիճակում է։
I'm forming this new party because on the political landscape of Pakistan I don't see any other party which can
Yes, հիմնում եմ այս նոր կուսակցությունը, քանի որ Պակիստանի քաղաքական դաշտում չեմ տեսնում մի այլ կուսակցություն, որը կարող է երկիրը դուրս բերել խավարից, ասաց Մուշարաֆը։ Մուշարաֆը, այո, քաղաքականություն մտավ 1999 թվականին, երբ իրավիճակը չափազանց լարված էր, այդ ժամանակ Մուշարաֆը ղեկավարում էր Պակիստանի բանակը։ Այդ ժամանակ Մուշարաֆին հավատարիմ սպաներից մեկը ռազմական հեղաշրջում իրականացրեց վարչապետ Նավազ Շարիֆի կառավարության դեմ, որը ցանկանում էր Մուշարաֆին փաստորեն պաշտոնան կանել։ Եվ Մուշարաֆը զավթեց իշխանությունը և ղեկավարեց երկիրը շուրջ 9 տարի։ Նրա քննադատները ասում են, թե նա ժողովրդական ուղին Պակիստանում ետ շրջեց և ամեն ինչ վերաձևեց իր իշխանության ամառապնդման կարիքներին համապատասխան։ Հրապարակավ նա թվում էր, թե օգնում է Վաշինգտոնին, բայց թաքուն ըստ էության նա թույլ էր տալիս, որ Ալ-Քաիդայի Թալիբանի խմբավորումները ապաստան գտնեն Պակիստանի եւ Աֆղանստանի սահմանակից շրջաններում։ Հետաքրքիր մի փաստ այս նոր կուսակցության ստեղծման նախորեին՝ Մուշարաֆը որոշեց ներողություն խնդրել իր հայրենակիցների
անցյալի համար։
Այո, անցյալի համար։ Եվ ահա թե նա ինչպես բացատրեց իր քայլը։ Մեր ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցադրություն։
They may have been legal, they may have been constitutional, but it led to turmoil, negative effect.
Իմ որոշումները գուցե եւ իրավաչափ էին, գուցե սահմանադրական էին, բայց դրանք հանգեցրին քաղաքական թողուբոհի, բացական հետևանքներ ունեցան պետության վրա։ Այդ որոշումների համար ես ներողություն եմ խնդրում։
And they are the ones that I apologized for.
Մուշարաֆի քաղաքական նոր նախաձեռնությունները միանշանակ չընկալվեցին, չընդունվեցին Պակիստանում, այն փաստը, որ քաղաքական գործիչների մեծ մասը այդու նաև նրա ոչ վաղ անցյալի դաշնակիցները չեն ցանկանում մտնել այս կուսակցության մեջ, վկայում է այն մասին, որ լեգենդար գեներալին ամենայն հավանականությամբ չի հաջողվի այս նորաստեղծ կուսակցությունը դարձնել գործուն քաղաքական կառույց։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից, Հեղինե Բունյատյանը, Հրայթ Համրազյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Ամբողջ աշխարհում նկատվում է այս միտումը, ընթերցողները աստիճանաբար սկսում են տեղափոխվել ինտերնետ, ավանդական գրահրատարակչությունը դժվար շրջան է տեղակոխել։ Այնուամենայնիվ, թե աշխարհում և թե Հայաստանում նոր գրքեր են հրատարակվում, Հայաստանում նույնիսկ նոր գրախանութ է բացվել, Երևանում դարձ առ գիրք փառատոն է, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Երկու օր առաջ սկսված Դարձ առ գիրք փառատոնը իր յուրօրինակ դրսևորումներով, գրքի տոնավաճառներ, կլորսեղաններ, սեմինար քննարկումներ եւ այլն համախմբել է շատ-շատերին, թե գրադարանների աշխատակիցներին, թե գրահրատարակիչներին ու գրողներին, թե թարգմանիչներին, նպաստելու գիրք ընթերցող հարաբերությունների վերստին մերձեցմանը։ Նման փառատոներ աշխարհի շատ երկրներում են իհարկե կազմակերպվում, Հայաստանում վերջին տարիներին է միայն որ խնկող ապուր գրադարանի նախաձեռնությամբ 68 տոնավաճառներ էին կազմակերպվում, բայց այս անգամ բացի գրքի տոնավաճառներից մի շարք այլ հնարավորություններ են ստեղծվել մասնագետների համար քննարկելու գրքի տպագրության, որակի, թարգմանական եւ այլ շատ ուրիշ հիմնախնդիրներ։ Այս փառատոնի կամ գրքի շաբաթվա ընթացքում, ինչպես նշում է խնկող ապուր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնյանը, տեղի կունենան նաեւ նոր լույս տեսած գրքերի շնորհանդեսներ եւ ամենակարևորը, արդեն իսկ բացվեց մի նոր գրախանութ, այսպիսով համալրելով մայրաքաղաքի սակավաթիվ գրախանութների թիվը,
որը կարծում եմ շատ կարևոր քայլ է, թե 2012 թվականի 500-ամյա տպագրության ամյակին ընդառաջ, թե 12 թվի Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի հրճակման կապակցությամբ։
Գրախանութը կոչվում է Բյուրոկրատ, զարմանալի է, բայց փաստ պարզում է, որ մինչև վերջերս հագուստի վաճառքով զբաղվող վերոյշյալ բյուրոկրատ կոչվող խանութի սեփականատերը որոշել է այլևս ոչ թե հագուստ վաճառել, այլ գրքեր, թերևս համոզված է, որ գրախանութը գուցե առավել եկամտաբեր կլինի։ Ուրախալի է, որ Երևանից այն գործում է մեր մայրաքաղաքում և տեղակայված է Սարյան Պուշկին փողոցների խաչմերուկում։ Այս փառատոնին, Դարձ առ գիրք փառատոնին, նաև արտերկրից ժամանած հյուրեր են մասնակցում, մասնավորապես այսօրին այստեղ է նաև 2011 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունենալիք Ժնևի գրքի միջազգային սալոնի հայկական տաղավարի պատասխանատու Ալեն Նավարան, որի հետ նաև կլորսեղան էր կազմակերպված, Հայաստանը Ժնևի այս սալոնի պատվավոր հյուրն է լինելու իր 600 քառակուսի մետր տարածք ունեցող տաղավարով, որտեղ պիտի ներկայացվի հայ գրականությունը օտար լեզուներով, հայ գրահրատարակիչների աշխատանքը ոչ միայն Հայաստանում տպագրվող լավագույն գրքեր և հրատարակություններ, ալբոմներ, այլ նաև սփյուռքը հայ հրատարակիչների գրքեր, ժողովածուներ և, ինչպես ասում էր Ալան Նավարան,
ուզենք ցուցունել այությունը ինտերնացիոնալ։ Շատ մեզ համար շատ կարևոր է, որ ցուցունենք ինչ է ինդոր հայկական կուլտուրա ինտերնացիոնալ է։ Ֆոնդացիոն Տոպալյանը դորվրա շատ աշխատի գոր, չենք ուզեր նուր գենոսիդին վրա, ուզենք ցուցունել ավելի մեծ։
Մեր հրատարակիչներից Անտարես Հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով էլ Հայաստանն այդ սալոնին որպես պատվավոր հյուր իսկապես պիտի պատվավոր կերպով ներկայացված լինի։
Մտածենք վաղներ ոնց ենք այդ պատվիտակից դուրս գալու, որովհետև պիտի քայլենք համահունչ աշխարհին, իսկ այսօր ցավոք Հայաստանում կավում են։ Ինչու դարձ առ գիրք։ Այսինքն մենք ի նկատի ունենք, որ հասարակությունը ընթերցողը պիտի հրադառնա գրքին, բայց մյուս կողմից պիտի որ գիրքը, գիրք գրողը հրատարակիչը թեքվի դեպի ընդհերցողը, սա շատ ավելի կարևոր քայլ է, որը որ եթե կա, ապա քիչ է այսօր Հայաստան։ Հակոբ Մեղապարտից մինչ այսօր անցել է 500 տարի։ 500 տարվա մեջ մենք ոնց տպում էինք այդ Հակոբ Մեղապարտի գիրքը, հիմա էլ նույն գրքերը տպում ենք։ Ինչը ոչ մի առաջխաղացում գրեթե չկա։ Աշխարհը անցել է առաջ, մենք դոփում ենք տեղում։
Աշխարհի շատ երկրներում օրինակ ընդունված է մանկահասակ երեխաների համար գրքեր ստեղծել խաղալիքների ձևով։ Ասենք օրինակ տիկնիկ կամ փոքրիկ մեքենա, որ բացվում ու մի գեղեցիկ նկարազարդ գիրք է դառնում։ Եվ ինչպես ասում էր Արմեն Մարտիրոսյանը,
սա վրացիներն են, Վրաստանում են անում այս գործը։ Հայաստանում չկա, որովհետև Հայաստանի սպառողը դեռ պատրաստ չի 2600 դրամ այս գրքույկին փող տալու։ Այսինքն ստեղ կա հասարակության մոտեցումը նույն։ Իհարկե գիրքը հոգևոր արժեք է, բայց այսօր մեր օրենքները ցույց չեն տալիս դեռ, որ դա հոգևոր արժեք է, քանի որ օրինակ Գերմանիայի օրենքը ասում է՝ գիրքը ապրանք է, բայց նաև հոգևոր արժեք է, այդ պատճառով բոլոր ապրանքները 19% ավելացված արժեքի հարկ ունեն, իսկ գիրքը 5%։ Այսինքն հոգևոր արժեքը պիտի դու ցույց տաս, որ սա առավելություն է քո հասարակության համար։ Մյուս կողմից գիրքը երբեք չի մնում է նաև որպես ապրանք։ Մենք մոռացել ենք, որ գիրքը ապրանք է, այսօր գրքերը չեն գովազդվում։ Որպես ապրանք նրանց պիտի գովազդես, առաջխաղացում ապրեն։
Թերևս գրքի բացօթյա տոնավաճառ ցուցահանդեսներն էլ գովազդի յուրօրինակ մի ձև են, և յուրաքանչյուր ոք այսօրերին մինչև հոկտեմբերի 8-ը կարող է համոզվել, թե ինչ գրքեր են լույս տեսնում այսօր այստեղ Հայաստանում, և թե որ հեղինակներն են այսօր ամենապահանջվածները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։ Thank you.